Na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua sobe.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para Información Agraria na COPE. Medio Rural tomou a decisión de reestructurar o funcionamento do Observatorio Lácteo de Galicia. Foi creado no 2007, pasaron casi 20 anos. Opina que chegou o momento de adaptalo á realidade actual. Para iso, pretende integrar neste organismo a todos os eslabóns da cadea de valor no sector lácteo. E estarán productores, pero tamén industria, distribución e consumidores. Ademais, crearánse grupos de traballo con asesores externos, expertos na materia. Cambia a periodicidade das xuntanzas, xa non serán trimestrais. Agora haberá un pleno anual e todas as reunións extraordinarias que sexan precisas. Precisamente esta semana, o Sindicato Unións Agrarias denunciaba que se mantén un diferencial de prezo de 4 céntimos entre o que cobran os gandeiros galegos polo leite e o que cobran os do resto de España. En abril hai que renovar o 90% dos contratos lácteos. O sindicato di que é o momento de darlle a volta a esta situación. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
Nin é un problema de calidad, nin é un problema de volumen, é simplemente unha estrategia da industria de cambiar de maus os beneficios. Se os gandeiros da cornisa, os gandeiros galegos, temos por razóns climatolóxicas de profesionalidade uns costes máis baratos que un gandeiro de Córdoba, non é razón económica suficiente para que a industria decida pagar 4 céntimos e sacar ese beneficio.
O despoboamento da zona rural é, sin lugar a dúbidas, un dos grandes problemas aos que temos que facer frente nos próximos anos. Unhas 2.000 aldeas están condenadas a desaparecer. Morren pouco a pouco. Ata unha desas aldeas en Froxán e Lugo, foise a CEO do Grupo Lence, a maior láctea de capital 100% galego. Para denunciar esta situación e propoñer unha alternativa, estivo acompañada por dúas gandeiras, Kiara Pardiñas, de Láncara, e Luz Divina, de Palas de Rei.
Pois este verde, estas casas e todo isto se está quedando sin gente. E já pasa lo mismo en máis de 2.000 aldeas de todo Galicia.
2.000, que se dice pronto.
Nun vídeo de algo máis de 2 minutos, Carmen Lence lembra un dos problemas aos que ten que facer fronte o campo galego. Normativas de ámbito xeral promovidas dende Bruselas, dende a Unión Europea, que non arranxan nada.
Aldeas que necesitan un altavoz para que la gente sepa lo que pasa. Y lo que pasa tiene muchos motivos. Uno de ellos es cómo y dónde se toman las decisiones. En Bruselas, desde hace años, se crean regulaciones generales que no se adaptan a las circunstancias particulares de cada territorio. Estas normativas, aunque bien intencionadas, no tienen en cuenta el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
E rematamos lembrando que o BNG pedirá no Parlamento de Galicia axudas directas para os produtores da fava de Lourenzá. Perderon este ano o 80% da colleita. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE. Bo día para todos.